Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني في الدين أعزكم الله. Kita sebagai seorang muslim meyakini dan menjadikan sebagai sebuah prinsip bahwasanya dinul Islam, agama Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam adalah agama yang sempurna bimbingan-bimbingannya menyeluruh, petunjuk-petunjuknya, bimbingan-bimbingannya menyentuh semua aspek kehidupan umat manusia, dari mulai perkara-perkara prinsip-prinsip keimanan, prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip bertauhid, beribadah kepada Allah Azza wa Jal, hukum-hukum syariat, sampai pada perkara yang bersifat adab wal akhlak wal muamalah, bahkan sampai pada tingkat menyentuh perkara-perkara yang berkaitan dengan duniawiyah umat manusia. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Allah yang menyempurnakan agama ini, maka tidak akan kurang sedikit pun, tidak memerlukan penambahan-penambahan atau pengurangan-pengurangan. Allah yang meridai agama ini, maka bimbingan-bimbingan Islam, bimbingan-bimbingan agama Islam yang mulia ini, bimbingan-bimbingan yang benar, bimbingan-bimbingan yang diridai, membawa ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, 'azzakumullah, Di antara bimbingan Islam yang mulia yang menunjukkan kesempurnaan Islam, menunjukkan keagungan Islam, menunjukkan pula keindahan-keindahan agama Islam, ialah yang berkaitan dengan masyarakat di sebuah tempat, masyarakat di sebuah wilayah, masyarakat di sebuah bangsa dan negara. Islam memberikan bimbingan kepada segenap umat Islam untuk menciptakan situasi yang kondusif, suasana yang kondusif di tengah-tengah masyarakatnya, di tengah-tengah warga, di tengah-tengah daerah, wilayah, bangsa dan negara, sehingga kondusivitas bangsa dan negara, masyarakat dan warga itu merupakan bimbingan Islam, sehingga tercipta di situ rasa aman, rasa tentram, rasa damai sejahtera. Di sana muncul yang namanya persatuan, muncul yang namanya ukhuwah Islamiyah. Hilang daripada mereka perselisihan, perpecahan, perseteruan, dan kondisi-kondisi yang lainnya mengakibatkan hilangnya stabilitas nasional, hilangnya kondusivitas masyarakat. Prinsip ini barakallahu fikum sesuatu yang disepakati oleh para anbiya wal mursalin, bahkan disepakati oleh semua umat manusia tanpa terkecuali. Mereka semuanya sepakat bahwasanya kondusivitas sebuah masyarakat sesuatu yang sangat diharapkan, didambakan. Kita lihat dalam beberapa ayat, Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasa aman, situasi yang kondusif, sebagai kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang kota Mekah pada waktu itu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada masyarakat Mekah anugerah Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada mereka dalam bentuk rasa aman, ketenteraman, kesejahteraan, situasi yang kondusif. Diabadikan dalam Al-Qur'an di Al-Baqarah ayat yang ke-125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wa takhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan ingatlah ketika kami menjadikan al-bait, Ka'bah, tempat berkumpulnya umat manusia, wa amna, dan kami jadikan ia aman sejahtera. Aman sejahtera, situasinya sangat kondusif. Sampai akhir ayat. Ayat ini isinya adalah penyebutan anugerah-anugerah ilahi kepada ahli Mekah. Di antaranya adalah Allah menjadikan Ka'bah dan sekitarnya tempat yang aman sejahtera. Jika Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Ankabut ayat yang ke-67, Allah berfirman, awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yutakhattafu an-nasu min hawlihim afa bil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Bukankah mereka melihat kami menjadikan tanah haram, tanah Mekah, tanah yang aminah, yang aman, sejahtera, damai, sentosa, sangat kondusif. Sementara orang-orang diambil dari sekitarnya, diusir dari sekitarnya. Tempat-tempat yang lainnya tidak aman, tidak sejahtera, kurang kondusif. Sementara tanah Mekah, tanah haram Mekah, Allah jadikan sebagai tanah yang aman, sejahtera. Apakah dengan perkara yang batil mereka beriman, sementara dengan nikmat Allah mereka mengkufuri? Ini juga demikian, ini ayat menjelaskan kepada kita tentang penyebutan anugerah ilahi. Di antara nikmat Allah yang Allah berikan kepada ahlu Mekah, Allah jadikan kota Mekah itu aman, sejahtera. Juga dalam ayat yang lain, di dalam surat Quraisy, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang Quraisy, li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif faly'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka rihlah, bepergian di musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Allah Rabbnya Ka'bah ini, Allah yang memberi makan mereka dari kelaparan dan yang memberikan rasa aman kepada mereka dari ketakutan. Ini semuanya ayat-ayat yang isinya menjelaskan tentang penyebutan anugerah ilahi kepada mereka. Semuanya menjelaskan bahwasanya rasa aman, rasa damai, ketenteraman, kesejahteraan, situasi yang kondusif merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jal, anugerah yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk sebuah tempat atau sebuah wilayah atau sebuah bangsa. Nikmat yang begitu besar. Ini pun juga dijelaskan dalam hadis oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari Salamah bin Ubaidillah Ibnu Mihsan Al-Khutami, dari bapaknya Ubaidullah bin Mihsan Al-Khutami. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afa fi jasadihi indahu qutu yaumih faka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa di antara kalian yang berpagi hari, tiap harinya, tiap paginya, aminan fi sirbih, dia merasakan rasa aman, rasa tentram, rasa damai di tempat dia tinggal, kondusif. Dia yang kedua sehat wal afiat badan dan jasadnya, dan yang ketiga memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia ini telah dilimpahkan untuk dia. Seakan-akan dunia ini dilimpahkan untuk dia. Ini tiga poin yang merupakan inti kenikmatan dunia. Yang pertama, rasa aman, situasi yang kondusif di tempat dia tinggal. Yang kedua, badan sehat wal afiat. Dan yang ketiga adalah memiliki makan pada hari itu. Itulah dunia. Dan rasa aman, rasa ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan di tempat dia tinggal termasuk di dalamnya, bahkan dimasukkan di poin yang pertama. Sekali lagi ini menunjukkan bahwasanya kondusivitas sebuah masyarakat di sebuah tempat merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Dan yang menunjukkan pentingnya bab itu, apa yang Allah jelaskan, yang Allah ceritakan tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, bapaknya para anbiya wal mursalin setelahnya, imamul tauhid wal hunafa, imamul muttaqin, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika diperintah oleh Allah Azza wa Jal untuk menempatkan istri dan anak sematawayang, kala itu Nabi Ismail ditempatkan di bumi tandus Mekah, yang ketika itu tidak ada rumah, tidak ada penghuni, tidak ada apa-apa. Ketika ditaruh di situ, di antara doa yang pertama kali dipanjatkan Nabiullah Ibrahim kepada Allah Azza wa Jal ialah memohon supaya menjadikan tanah tandus ini, bumi yang gersang itu tadi, dijadikan sebagai baladan amina, negeri yang aman sentosa, tempat yang begitu damai sejahtera, sangat kondusif. Allah mengabaikan dalam Al-Quran di Al-Baqarah ayat yang ke-126, Allah mengatakan tentang Nabiullah Ibrahim AS, wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir al-ayah. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, rabbi ja'al hadha baladan amina, wahai Rabbku, jadikanlah ini, kata-kata hadha itu isyarat kepada Mekah saat itu, wahai Rabbku, jadikanlah tanah tandus ini, tempat yang gersang ini, baladan amina, negeri yang aman sentosa, damai sejahtera, dan berikan rezeki kepada penduduknya, penghuninya, dari buah-buahan bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Doa dipanjatkan oleh seorang nabi, seorang rasul yang mulia. Itu menunjukkan bahwasanya kondisi yang aman, yang damai sejahtera, kondusivitas sebuah bangsa dan negara, matlabun nabawi, merupakan dambaan seorang nabi, sesuatu yang sangat agung, yang sangat mulia, diminta langsung oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekian peristiwa demi peristiwa di tempat itu, dan yang paling peristiwa yang paling bersejarah adalah munculnya Zamzam, sumur Zamzam. Dan semenjak itu yang namanya Mekah di sekitaran Ka'bah menjadi tempat yang ramai dengan penduduknya, menjadi sebuah tempat, sebuah daerah, sebuah wilayah yang banyak penghuninya dari suku Jurhum dan yang lain-lainnya. Tercapai sebuah tempat yang aman sejahtera, damai sentosa, sebuah tempat yang begitu kondusif di sana. Pada suatu kesempatan berikutnya, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam berkesempatan untuk menjenguk putranya di sana, menengok kembali tanah Mekah yang sudah banyak penghuninya itu, sudah menjadi baladan amina, sebuah tempat, sebuah negeri yang aman sentosa. Ketika sampai di sana mendapati tempat yang semikian kondusif, Nabi Ibrahim kembali berdoa kepada Allah Azza wa Jal, dan ternyata doa yang dipanjatkan pun sama, sama permintaannya juga sama, mengharapkan supaya negeri yang sudah aman ini tetap aman selalu. Diabadikan dalam Al-Quranul Karim di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajlubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini. Sekarang isyaratnya sudah menggunakan al-balad, hadzal balad. Jadi bukan yang dulu yang masih gersang, tapi yang ditunjuk negeri Mekah yang sudah aman sentosa. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini amina, negeri yang aman sentosa, damai sejahtera.
dan jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Ini semuanya menggambarkan barakallahu fikum sekali lagi ketenteraman, keamanan, kedamaian, kesejahteraan, kondusivitas sebuah bangsa, sebuah negara, sebuah masyarakat itu merupakan tuntunan syariat, bimbingan syariat, bahkan dambaan seorang nabi, seorang rasul alaihi salatu wassalam, dan itu merupakan yang dambaan semua umat manusia tanpa terkecuali. Semua umat manusia tanpa terkecuali. Barakallahu fikum. Maka ya ikhwan fillah azakumullah, sangat penting bagi kita kemudian untuk mengetahui bagaimanakah upaya-upaya Islam, bimbingan-bimbingan Islam untuk mewujudkan dan menjaga keamanan, ketertiban, kedamaian, kesejahteraan, kondusivitas dalam sebuah bangsa, sebuah negara, sebuah masyarakat. Ini yang paling penting. Ada poin yang pertama tadi sebagai mukaddimah, kita menyebutkan sekian banyak keterangan-keterangan dalam Al-Quran dan hadis yang menggambarkan bahwasanya situasi yang sangat kondusif itu merupakan dambaan semua insan, bahkan dambaan Nabi dan Rasul, itu merupakan bimbingan Islam. Ikhwanuddin a'azzakumullah, sekali lagi Islam sebagai agama yang telah sempurna, yang bimbingannya mencakup dan menyentuh semua aspek kehidupan umat manusia, memberikan bimbingan-bimbingan yang sangat mulia, yang wajib atas individu muslim secara khusus untuk mewujudkannya, untuk mengamalkannya, mewujudkannya di tengah-tengah masyarakatnya, di tengah-tengah bangsanya, supaya tercapai sebuah kondisi yang sangat aman, sejahtera, damai, dan kondusif. Bimbingan yang pertama adalah bimbingan yang pertama adalah berkaitan dengan individu masing-masing, yaitu islahun nafsi. Islahun nafsi bitaqwallahi azza wa jal. Masing-masing individu dituntut dan diminta untuk memperbaiki dirinya sendiri-sendiri dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa dengan makna yang luas yang kita pahami bersama, menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya secara kafah, secara totalitas dalam kehidupan kita. Islahun nafsi, ini merupakan konsep Islam. Ini juga merupakan prinsip para anbiya wal mursalin di dalam memperbaiki suatu kondisi, suatu keadaan, sebagai upaya untuk merubah suatu keadaan dari sesuatu yang kurang nyaman menjadi nyaman, dari perkara yang kurang aman menjadi aman. Dimulai dari individu kita masing-masing. Jadilah individu muslim secara khusus yang soleh, yang baik, soleh kepada Allah Azza wa Jalla, soleh kepada masyarakatnya dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya terkait dengan prinsip islahun nafs. Allah menyatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini di Ar-Ra'd ayat yang ke-11 barakallahu fikum. Yang artinya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah kondisi suatu kaum hingga mereka merubah diri-diri mereka sendiri. Ini tegas ayatnya. Kalimat kaum di sini umum, meliputi masyarakat, warga negara, bahkan meliputi bangsa tadi. Allah menegaskan bahwasanya Allah Azza wa Jal tidak akan merubah keadaan suatu kaum hingga mereka merubah keadaan diri-diri mereka sendiri. Kalau menginginkan situasi yang nyaman, situasi yang aman, sentosa, damai, sejahtera, situasi yang sangat kondusif di tengah-tengah masyarakatnya, di tengah-tengah warga, di tengah-tengah bangsa, mulailah dengan diri kamu sendiri. Rubahlah dirimu, jadikanlah dirimu sebagai hamba yang soleh, sebagai hamba yang soleh kepada Allah dan kepada masyarakatnya. Merubah diri sendiri, memperbaiki diri sendiri, diri sendiri. Barakallahu fikum. Dan itu dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Masing-masing kita diminta untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Dengan takwa, seseorang akan memiliki hubungan yang bagus antara dia dengan Allah Azza wa Jal. Dengan takwa, seseorang akan memiliki kepribadian yang baik, soleh. Dengan takwa, seseorang akan memiliki hubungan yang baik dengan pasangannya, memiliki hubungan yang baik dengan orang tuanya, hubungan yang baik dengan anak-anaknya, memiliki hubungan yang baik dengan tetangga-tetangga dia, memiliki hubungan yang baik dengan sekitarnya, dengan masyarakatnya, dengan warganya. Dengan takwa kepada Allah, bahkan seorang hamba akan memiliki hubungan yang baik dengan bangsanya, dengan negaranya, dikarenakan dorongan takwa, bukan yang lain-lainnya. Dia akan termotivasi dengan ketakwaannya untuk menjadi hamba yang saleh dan memperbaiki keadaan sekitarnya. Barakallahu fikum. Ketika masing-masing individu-individu masyarakat, terutama yang muslim, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan janjinya, akan melimpahkan keberkahan-keberkahan kepada penerus sebuah bangsa, kepada sebuah masyarakat, diberikan keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Maidah ayat yang ke-97, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk sebuah desa, sebuah negeri, mereka semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, niscaya akan kami bukakan untuk mereka barokah langit dan barokah bumi. Barokah langit dan barokah bumi. Barokah dari Allah Azza wa Jalla. Yang namanya barokah itu ialah thubutul khairil ilahi fi syai', langgengnya, tetap adanya kebaikan-kebaikan dari Allah pada sesuatu. Kebaikan pada dunia, kebaikan pada agama, kebaikan pada akhirat dari Allah Azza wa Jalla. Dikasih keberkahan langit, dikasih keberkahan bumi untuk sebuah desa, sebuah bangsa dan penghuninya dengan iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang kamu minta dikasih dengan takwa tadi, barokah langit dan barokah bumi, akan tentram, akan damai, akan aman, akan sejahtera, semuanya akan stabil, ekonomi akan bagus, pertahanan, keamanan, semuanya akan baik dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita perhatikan ayat yang lain, efek iman dan takwa dan sebaliknya disebutkan di An-Nahl ayat yang ke-112. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un.
Allah mengatakan, dan Allah membuat permisalan sebuah qaryah, sebuah desa, sebuah wilayah, sebuah daerah,
kanat aminatan mutmainnah, dulunya negara itu atau desa itu aman, tentram, damai, sejahtera.
Datang kepadanya rezekinya melimpah ruah dari semua penjuru. Ekonominya lancar. Ekonominya tumbuh kembang dari semua arah. Kondisinya tentram, damai, kondusif dan aman
dulunya. Allah mengatakan fakafarat bi an'umillah,
ternyata negara itu, desa itu, penghuninya mengkufuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukannya bertakwa, malah justru mengkufuri nikmat Allah dengan kemaksiatan, dengan dosa-dosa. Allah mengatakan fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf, maka Allah timpakan kepada mereka pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan dengan sebab apa yang mereka perbuat sendiri.
Yang dulunya aman, tenteram, sejahtera, sekarang kondisinya mencekam, menakutkan, tidak kondusif. Yang dulunya rezekinya lapang, ekonominya tumbuh kembang, sekarang diliputi oleh rasa lapar dan kemiskinan. Apa sebab? Dikarenakan ingkar nikmatnya Allah, mengkufuri nikmatnya Allah dengan dosa, dengan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla.
Itu efek ketika tidak ada takwa. Ini menggambarkan pentingnya takwa kepada Allah Azza wa Jalla, perbaikan individu. Dengan takwa, bukan di ayat yang sebelumnya lagi, turun barokah langit dan barokah bumi. Dengan dosa dan kemaksiatan, lawan dari ketakwaan, yang ada adalah kehancuran, yang ada adalah kelaparan, kemiskinan, keterpurukan ekonomi, kondisi yang mencekam, yang menakutkan. Hilang rasa aman, hilang yang namanya situasi yang kondusif yang diharapkan selama ini.
Dalam ayat yang lainnya lagi, di An-Nur ayat yang ke-55,
sekarang sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan janji-janji yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, yang bertakwa kepadanya. Di An-Nur ayat yang ke-55 Allah menyatakan,
wa'adallahu alladzina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi tawalahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalik fa ulaika humul fasiqun.
Yang artinya, Allah Subhanahu wa taala memberikan janji. Janji Allah pasti akan ditepati.
Allah menjanjikan orang-orang yang beriman di kalangan kalian dan yang beramal soleh.
Ini syaratnya. Iman, amal soleh, takwa kepada Allah.
Yang pertama janjinya, Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh akan menjadikan mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Sebagaimana Allah jadikan orang-orang sebelum mereka sebagai khalifah di muka bumi.
Ini yang pertama. Kalau bahasa sekarang ini, akan terwujud kepemimpinan nasional secara kekhilafahan. Itu bahasanya orang-orang pergerakan.
Yang didambakan dalam bentuk daulah islamiyah, khilafah islamiyah, muncul dengan ini.
Allah yang akan mengangkat kalian nanti, menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi. Ini yang pertama.
Dan yang kedua, janji yang kedua, sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan, akan mengokohkan agama mereka, agama Islam,
yang Allah ridai bagi mereka. Islam akan jaya, Islam akan menang, Islam tidak akan terpuruk. Ini yang kedua, kokoh agamanya. Dan yang ketiga, janji yang ketiga, dan sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengganti untuk mereka dari rasa takut kepada rasa aman. Rasa aman, rasa damai, rasa sejahtera. Yang sebelumnya penuh dengan ketakutan, kondisi yang enggak kondusif. Yang terjadi adalah instabilitas nasional. Hilang semuanya itu, diganti dengan rasa aman, damai, sejahtera, bahagia, sentosa, kondusif, stabil. Tiga janji Allah Azza wa Jalla. Ya'budunani la yusyriku nabi syai'a. Mereka nanti kata Allah akan beribadah hanya kepada aku dengan tanpa menyekutukan aku dengan apapun. Namun barang siapa yang kafir setelah itu, maka mereka lah orang-orang yang fasik. Bayangkan, tiga janji sekaligus dan semuanya janji-janji yang bersifat nasional. Bukan semata-mata individu, regional, nasional. Tiga poin ini, dan ada persyaratannya. Syaratnya ialah amanu minkum wa amirus salihat. Harus beriman dan beramal saleh. Ini kembali kepada siapa ini? Individu kita masing-masing. Pada kita masing-masing. Kita sebagai umat Islam, sebagai seorang Muslim, sebagai seorang warga desa, warga negara, diminta untuk memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu. Jadilah hamba Allah yang soleh, yang beriman, yang bertakwa, yang beramal soleh. Dengan iman dan takwa inilah akan muncul dari sosok-sosok tadi, profil-profil tadi, individu tadi, perkara-perkara yang sangat indah, yang sangat sangat mengagumkan untuk dia dan untuk sekitarnya. Ini konsep yang pertama. Dari sinilah barakallahu fikum kita bisa melihat bagaimana para nabi dan para rasul, para anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam, ketika mereka berdakwah di tengah-tengah masyarakatnya, yang pertama kali mereka perbaiki adalah individu masyarakatnya. Diminta supaya punya iman, punya takwa, punya tauhid, beribadah hanya kepada Allah semata dengan tanpa sekutu baginya. Allah menegaskan dalam firman-Nya di An-Nahl ayat yang ke-36, Allah menyatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kata Allah, kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Mereka semuanya satu dakwahnya, satu seruannya. Apa itu? An i'budullaha wajtanibut taghut. Hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah semata, tinggalkan taghut-taghut itu. Taghut segala sesuatu yang diibadai selain Allah Azza wa Jalla. Ini yang mereka dakwahkan. Perbaikan akidah, perbaikan iman, perbaikan tauhid langsung tertuju kepada individu-individu masyarakatnya. Dimulai dari sana. Dimulai dari sini. Dijelaskan oleh Syekh Dr. Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah ta'ala wa ru'ah dalam kitab beliau Haqiqatu Al-Manhaj Salafi, ketika menjelaskan tentang masalah perbaikan umat, beliau menegaskan bahwasanya perbaikan umat, perbaikan masyarakat dimulai dari islahul nafs, dimulai dari perbaikan individu. Tidak dimulai dari atas, tidak dimulai dari penguasanya atau pemerintahnya atau undang-undangnya atau aturan-aturan yang lainnya, tapi dimulai dari individu-individu masyarakat. Dibawakan ayat di atas, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah azza wa jalla akan merubah keadaan suatu kaum hingga mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Juga dibawakan sama beliau hadis terkait dengan masalah sedekah. Rasulullah SAW pernah menganjurkan kepada para sahabat itu untuk bersedekah. Ada seorang mengatakan, ya Rasulullah, indi dinar, saya memiliki satu uang dinar. Rasul mengatakan, tasaddaq ala nafsik, kamu pakai untuk menafkahi diri kamu sendiri. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya punya dinar yang kedua, uang yang kedua. Dia mengatakan, tasaddaq ala ahlik, kamu pakai untuk menafkahi istri kamu. Saya punya yang ketiga, ya Rasulullah, tasaddaq ala waladik, kalau begitu kamu infakkan untuk anak-anak kamu. Ila akhir hadis, sampai akhir hadis. Dikatakan sama Syekh Bazmul hafizahullah ta'ala, hadis ini kita perhatikan dalam bab sedekah saja, kita diminta untuk mengedepankan diri kita sendiri. Mulai dari kamu sendiri, nafkahi diri kamu sendiri, lalu istri kamu, anak kamu, lalu yang kamu tanggung, baru kemudian yang lainnya lagi. Itu bab sedekah, apalagi berkaitan dengan perkara yang lebih daripada itu, perbaikan masyarakat. Maka dimulai dari individu kita masing-masing. Juga beliau membawakan sebuah ayat tentang dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Perintah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah, mulailah wahai Nabi memberi peringatan, memberikan peringatan, memberikan dakwah kepada kerabat kamu yang paling dekat. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Sehingga dimulai dari kita, baru keluarga kita, terus meluas, membesar, sampai kepada semua pihak. Itu konsepnya. Sehingga beliau mengatakan, islahul nafsi, islahul usrah. Kalau masing-masing individu itu sudah soleh, sudah bagus, akan melahirkan keluarga yang soleh. Islahul usrah, islahul qaryah. Kalau terwujud satu keluarga yang soleh, akan muncul, akan lahir desa-desa yang soleh. Islahul qaryah, islahu ad-daulah. Ketika desa-desanya, daerah-daerahnya soleh-soleh, akan melahirkan sebuah negara yang soleh-soleh. Wa islahul daulah, islahul ummah. Ketika sebuah bangsa, sebuah negara soleh-soleh, akan melahirkan umat yang semuanya soleh. Wa islahul ummah, islahu man fil ardi jami'an. Dan ketika umatnya semuanya soleh, maka akan soleh pula semua yang ada di muka bumi ini. Intinya dimulai dari individu. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Konsep pertama, bimbingan Islam yang pertama, yang perlu diperhatikan oleh kita semuanya, barakallahu fikum, untuk mewujudkan kondusivitas masyarakat. Pengen kondusif, mulai dari diri kamu sendiri. Ini namanya melahirkan individu-individu yang soleh. Ingat ya, solehnya kepada Allah dan solehnya kepada masyarakat. Ini yang pertama ya Pak. Tidak mungkin terwujud apa yang diharapkan tadi, menginginkan rasa aman, rasa damai, menginginkan ketentraman, kesejahteraan, menginginkan situasi yang kondusif, tapi pribadi-pribadinya tidak soleh. Tidak mungkin. Pribadi-pribadinya tidak memiliki prinsip iman yang kokoh, tidak memiliki ketakwaan yang kuat. Tidak mungkin. Kalau pribadi-pribadinya itu orang yang rusak, ya, orang yang fasid, yang rusak, akan muncul dari dia semangat kerusakan. Akan mudah bagi dia untuk mengerjakan perkara-perkara yang merusak rasa aman. Akan gampang orang seperti ini tersulut untuk melakukan tindakan-tindakan yang membuat rusaknya sebuah keamanan, sebuah kondisi yang kondusif. Dikarenakan tidak punya pegangan iman, tidak punya pegangan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga yang diharapkan bisa bersama-sama menciptakan situasi yang kondusif di sebuah tempat, di sebuah masyarakat, ialah individu-individu yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, yang terkait dengan individu. Prinsip yang kedua, konsep yang kedua, ialah bimbingan Islam terkait dengan kehidupan bermasyarakat. Itu dikasih bimbingan khusus. Setelah individunya baik, maka ketika dia siap maju berhadapan dengan masyarakatnya, juga dikasih bimbingan-bimbingan yang sangat mulia. Bimbingan Islam di dalam bermasyarakat. Ketika bimbingan tadi diterapkan, akan muncul semua yang diharapkan tadi. Semuanya akan enak, akan nyaman, akan tentram, akan bahagia, akan sentosa, akan aman, akan kondusif, semua akan tercapai dengan bimbingan tadi. Dan ini cukup panjang, barakallahu fikum. Tapi memang panjang, dikarenakan waktu itu memang sangat panjang, sampai asar nanti. Maka akan saya perpanjang, barakallahu fikum. Ini konsep yang kedua, terkait dengan masalah bimbingan Islam di dalam bermasyarakat. Khonatina'azakumullah. Di dalam bermasyarakat ada beberapa bimbingan-bimbingan Islam yang sangat penting diperhatikan, diilmui, diwujudkan, diamalkan dalam keseharian. Tujuan yang pertama adalah supaya kita menjadi individu yang soleh pada masyarakatnya. Yang kedua, dengan bimbingan-bimbingan tadi akan tercipta masyarakat yang sangat bagus akhlaknya, adabnya, muamalahnya, interaksinya. Akan muncul lagi setelah itu, barakallahu fikum, al-ukhuwah, persaudaraan di antara mereka, saling mencinta, saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai. Juga akan terwujud setelah itu sebuah kondisi yang sangat kita harapkan, yaitu kondusif. Kondusif masyarakat akan tercapai. Juga akan hilang dari situ berbagai macam perkara-perkara yang merusak hubungan di tengah-tengah masyarakat. Adanya perselisihan, atau perpecahan, atau permusuhan, atau perseteruan, atau yang lain-lainnya akan hilang ketika masing-masing kita menjalankan prinsip-prinsip tadi. Tayyib, prinsip yang pertama, di dalam bermasyarakat, Islam barakallahu fikum mewajibkan masing-masing muslim di dalam bermasyarakat, diwajibkan untuk bermasyarakat dengan akhlakul karimah, dengan yang namanya husnul khuluq, akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, adab-adab, norma-norma yang tinggi, yang mulia dengan masyarakat, dengan semua lapisan masyarakatnya tanpa terkecuali. Ini merupakan prinsip dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah musnadnya, dan juga yang lainnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Innama bu'istu liutammima salihal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Azza wa Jal hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang saleh. Ini misi dakwah yang sangat mulia dari beliau. Sehingga bukan semata-mata mendakwakan akidah, prinsip keimanan, perkara tauhid, tapi Rasul juga membawa misi besar yang berikutnya, yaitu menyempurnakan akhlak di tengah-tengah masyarakat. Dalam Islam, barakallahu fikum, akhlakul karimah ini ada kaitan erat dengan keimanan. Semakin bagus akhlak seseorang, semakin sempurna keimanannya, semakin mulia muamalahnya, semakin mulia adab-adab dia, maka semakin sempurna akhlaknya, semakin sempurna keimanan dia. Dalam sebuah hadis dalam Sunan Tirmidzi dan dia sahih li ghairihi, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna keimanannya, yang paling bagus akhlaknya. Akhlak dikaitkan dengan masalah keimanan. Semakin bagus akhlaknya, semakin sempurna keimanannya. Semakin tinggi adabnya, semakin tinggi keimanan dia kepada Allah Azza Wajalla. Sehingga sekali lagi, akhlakul karimah ini merupakan perkara yang sangat ditekankan dalam Islam dan dijadikan sebagai konsep utama dan yang pertama di dalam berinteraksi dengan masyarakat. Ketika anda bermasyarakat, tunjukkan akhlakul karimah kepada semua pihak. Tunjukkan akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur kepada semua pihak. Dan ini dirinci panjang oleh dalam Islam. Dirinci tentang poin-poin akhlak yang mulia tadi dengan semua pihak. Itu kamu dikaji satu persatu panjang, dimasukkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akhlak dan adab. Tadi kita sebutkan poin-poin intinya insyaallah taala. Ikhwanumtina azakumullah, dalam bermasyarakat tentu kita akan berinteraksi dengan banyak pihak. Dengan banyak pihak, dengan masing-masing keadaannya. Bermasyarakat kita akan interaksi dengan orang tua kita, interaksi dengan pasangan kita, interaksi dengan anak kita, interaksi dengan family-family kita, interaksi dengan tetangga-tetangga kita, interaksi dengan warga secara umum, interaksi dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan para alim ulama, dengan para umara, dengan para penguasa, interaksi dengan non-muslim, interaksi dengan hewan-hewan, dengan alam raya yang luas ini. Kita akan interaksi dengan mereka semuanya. Ya, Pak, ya. Ayo. Masing-masingnya itu dikasih bimbingan akhlaknya. Saya sebutkan konsep intinya saja. Penjabarannya sangat panjang. Ketika kita interaksi dengan orang tua kita, Islam mewajibkan masing-masing kita selaku anak untuk berbakti kepada mereka. Namanya birrul walidain, bakti kepada orang tua, akhlak yang sangat mulia ketika terkait dengan orang tua kita, birrul walidain. Ini panjang pembahasannya, ini dirinci detail dalam Islam, ayat, hadis, terangan para ulama tentang rincian-rincian berbakti kepada orang tua. Yang pertama, kepada orang tua berbaktilah. Ketiga, dengan pasangan masing-masing kita diminta untuk berumah tangga dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus. Wa'ashiruhuna bil ma'ruf, hendaklah engkau berumah tangga dengan istri kalian dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Juga diminta untuk bersikap lembut kepada keluarga, bersikap baik kepada keluarga, masing-masing memberikan hak-hak kepada yang lainnya. Ini dibahas lebih panjang lagi, dibahas dalam pembahasan rumah tangga dalam Islam. Panjang, yang intinya diminta masing-masing pasangan mewujudkan tujuan pernikahan mereka, sakinah, mawadah, warahmah. Kita akan interaksi dengan anak-anak kita dan juga dengan anak-anak kaum muslimin yang masih kecil-kecil. Maka Islam memberikan bimbingan rahmah bihim, diwajibkan untuk menyayangi mereka. Ri'ayatuhum, diwajibkan untuk memperhatikan mereka. Tarbiyatuhum, mentarbiyah mereka, mendidik mereka dengan tarbiyah yang baik, tarbiyah Islam yang baik. Menyayangi, mencintai, mengurusi, menafkahi, mengayomi, mendidik anak yang masih kecil itu. Bagus akhlak. Terkait dengan masalah family, kita dikasih bimbingan untuk silaturahim, menyambung hubungan kekerabatan dengan family kita masing-masing dengan sekira makna menyambung baik dengan mereka, bagus dengan mereka, silaturahim dengan mereka. Terkait dengan jiran, tetangga-tetangga kita, yang sekitar kita, tetangga sekitar kita, diminta untuk berbuat baik kepada mereka. Al-ihsan ilal jiran, berbuat baik kepada tetangga dengan sekedar makna baik, baik dengan tutur kata, baik dengan tindak tanduk, baik dengan harta, dengan semuanya, baik dengan mereka semua, rukun tetangganya. Dengan warga secara umum diminta untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah, merajut tali ukhuwah di kalangan muslimin dengan baik, saling menunaikan hukukul muslimin, hak-hak muslim, ketemu, salam, dan segala macamnya yang disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW. Ukhuwah Islamiyah. Kita interaksi dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan para alim ulama, diminta untuk menghormati mereka, memuliakan mereka, belajar ilmu dari mereka, minta bimbingan arahan-arahan dari mereka, nasihat dari mereka, fatwa-fatwa dari mereka. Kita akan interaksi dengan yang lebih tua daripada kita, orang-orang tua yang sepuh-sepuh, diminta untuk ihtiramuhum, memuliakan mereka, menghormati mereka yang lebih tua tadi. Ini Islam, sangat indah. Kita juga akan interaksi dengan penguasa kita. Kita sebagai rakyat, kita punya penguasa, kita punya pejabat. Maka Islam memberikan bimbingan yang begitu mulia, bukan hanya dimasukkan dalam perkara adab dan akhlak, khusus untuk bab penguasa, dimasukkan dalam perkara akidah, dalam perkara prinsip, dalam perkara keimanan. Islam mewajibkan kaum muslimin untuk menjadi warga negara yang taat, yang patuh kepada pemerintahnya, kepada penguasanya, selama dia muslim, selama dia muslim dalam semua hal, selama bukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dua ketentuan yang sangat penting diperhatikan. Mentaati, mematuhi, mendengarkan penguasa-penguasa di negara kita selama dia muslim. Walaupun dia zalim, walaupun dia fasik, walaupun banyak kekurangan-kekurangan, walaupun kamu sebutkan semua kekurangan-kekurangan yang ada, walaupun, selama dia muslim, dengarkan, taati, patuhi dalam semua hal yang kamu suka, yang kamu tidak suka, dalam kondisi kamu lapang, sempit, kamu dianiaya, kamu disiksa, dirampas harta kamu, dipungut punggungnya kamu, taati. Satu yang jangan kamu taati ketika bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini luar biasa. Dan itu dimasukkan dalam buku akidah, bukan lagi buku akhlak, tapi buku akidah. Sebab ini berkaitan dengan ideologi. Barakallahu fikum. Luar biasa. Bersama dengan non muslim bahkan, Islam memberikan bimbingan yang sangat mulia. Islam mengklasifikasi non muslim menjadi 4. Ini sangat penting diperhatikan oleh kaum muslimin. Islam mengklasifikasi non muslim menjadi 4, dan masing-masingnya memiliki hukum yang berbeda. Yang pertama disebut dengan kafir zimmi, orang kafir yang hidup satu negara, satu wilayah dengan kaum muslimin, namanya zimmi. Seperti yang di Indonesia ini, kita satu negara, di negara kita ada muslim dan ada agama-agama yang lain yang diakui oleh pemerintah, namanya kafir zimmi. Yang kedua, kafir musta'man atau musta'min, orang kafir yang masuk ke negara kita dengan visa resmi atau dengan suaka resmi dari penguasa kita, bukan ilegal, yang resmi, dengan visa resmi, entah sebagai duta besar mancanegara, turis-turis asing mancanegara masuk ke wilayah kita untuk event olahraga, event budaya, politik, dan yang lain-lainnya. Semuanya yang masuk ke negara kita dengan visa resmi, namanya musta'man atau musta'min. Yang ketiga, kafir mu'ahad, orang kafir di negaranya masing-masing yang memiliki hubungan dengan negara kita, hubungan ekonomi, budaya, pertahanan, politik, dan yang lain-lainnya, di antara mereka. Tiga jenis orang kafir ini kita dilarang untuk mengganggu mereka, dilarang untuk menyakiti mereka, diminta untuk hidup damai bersama-sama dengan mereka, menciptakan suasana yang kondusif dengan mereka semua, dan bahkan diancam dengan keras dalam Islam, diancam dengan keras dalam Islam. Siapa saja dari kalangan muslim yang mengganggu mereka, bahkan membunuh mereka, diancam tidak akan mencium bau surga. Itu disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadits Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala mu'ahadan fi ghairi kunhihi lam yajid arfal jannah." Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, disebutkan dalam syarahnya kafir mu'ahad tiga poin tadi, zimmi, mu'ahad, musta'man. Barang siapa yang membunuh mereka di masa-masa perjanjian damai dengan mereka, maka dia tidak akan mencium bau surga. Tidak akan mencium bau surga. Bayangkan. Itu artinya ditekankan sekali untuk yang tiga poin ini, kita hidup bersama-sama dengan mereka, menciptakan situasi yang damai, aman, sejahtera, kondusif bersama dengan mereka. Barakallahu. Ada pun yang keempat, kafir harbi. Kafir harbi itu orang kafir yang membantai kaum muslimin, yang membunuh kaum muslimin, yang menghinakan Allah, menghinakan Rasul, menghinakan Quran, menghinakan Islam. Dia kafir harbi. Dikatakan harbi itu kafir yang diperangi. Mereka lah yang kita perangi. Tapi ingat, terkait dengan perang melawan orang kafir itu diatur oleh para fuqaha kita, para ulama kita, dalam buku-buku fiqih, dalam pembahasan ahkamul jihad, hukum-hukum jihad. Hukum-hukum jihad itu enggak semudah dan segampang yang dibayangkan oleh banyak pihak. Ada ketentuan yang begitu panjang dalam Islam untuk menegakkan yang namanya jihadun fi sabilillah. Barakallahu fikum. Yang intinya adalah dengan orang-orang kafir sekalipun, Islam memberikan konsep akhlak, konsep adab, konsep muamalah yang menenteramkan. Dengan tiga jenis orang kafir tadi diminta untuk damai, hidup damai, berdampingan dengan tenang, tidak mengganggu, tidak menyakiti, apalagi membunuh, apalagi memerangi, selama mereka tidak membantai kaum muslimin, selama mereka tidak memerangi kaum muslimin. Kalau memerangi, membantai, menghinakan Allah, Rasul, Quran, Islam, maka masuk dalam poin yang keempat, kafir harbi. Ketika diperangi, jangan lupa perhatikan hukum-hukum jihad. Barakallahu fikum. Di antara hukum jihad yang mungkin bisa disampaikan di sini, karena tersinggung tersebut supaya jangan ada pemahaman yang salah. Di antara hukum jihad yang disebutkan oleh para ulama kita adalah bahwasanya jihad Islam yang syar'i adalah jihad di bawah komando penguasa. Jihad di bawah bendera penguasa kita. Penguasa yang adil atau penguasa yang zalim. Tidak ada komando jihad individu. Tidak ada komando jihad swasta. Tidak ada komando jihad per kelompok. Tidak ada komando jihad per golongan. Tidak ada. Yang ada komando jihad langsung dari pusat, dari penguasa kita yang sah, yang muslim. Zalim, fasik, atau orang yang adil, yang saleh. Ini disebutkan dalam hadis kata Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda. Kata Rasulullah SAW, al-imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yutaqabi. Yang namanya penguasa, yang namanya imam, itu perisai, tameng. Musuh diperangi di balik tameng tadi. Muslimin bersembunyi di balik tameng tadi ketika melawan musuh-musuhnya. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, salah seorang ulama besar mazhab Syafi'iyah pada masanya, Al-Imam Nawawi yang punya kitab Riyadhus Shalihin dan yang lainnya itu, menyatakan dalam syarah Sahih Muslim, hadis ini menegaskan kepada kita bahwasanya jihad dikatakan syar'i ketika dengan komando pemerintah. Jihad dikatakan benar ketika di bawah bendera penguasa. Masyarakat bersama dengan penguasanya, dengan pemimpinnya, untuk berjihad melawan kafir harbi. Bukan zimmi, bukan mu'ahad, bukan musta'man. Kafir harbi. Jangan salah alamat. Sehingga yang mengatur pemerintah, yang mengurus pemerintah, semuanya pemerintah. Amalan jihad itu wewenangnya pemerintah, bukan rakyat. Ini perkara penting yang harus disampaikan terkait dengan masalah hukum jihad. Intinya, sekali lagi intinya, dalam bab interaksi sampai terkait dengan non muslim sekalipun, Islam memberikan konsep akhlakul karimah yang sangat mulia. Ini penting disampaikan supaya jangan sampai salah paham, jangan sampai dipahami Islam itu atau muslim itu orang yang begitu kaku, begitu kasar terkait dengan orang-orang kafir, haus darah dan segala macamnya. Lah, itu ada tempatnya, itu ada aturan mainnya. Secara umum dalam perkara muamalah, selama mereka kafir zimmi atau kafir muahad atau kafir musta'man yang diterangkan tadi, maka kaum muslimin secara akidah, secara prinsip, secara hukum, mereka siap hidup damai, berdampingan dengan tenang, bersama dengan non-muslim, agama apapun itu, dengan tenang, dengan akhlak yang mulia, ditunjukkan oleh kaum muslimin, barakallahu fikum, tidak menyakiti, tidak mengganggu, tidak membunuh, tidak memerangi, dengan tenang. Dan itu adalah akhlaknya seorang muslim yang dibimbingkan dalam Islam, barakallahu fikum. Sampai kepada hewan sekalipun, kepada hewan sekalipun Islam memberikan akhlak yang begitu mulia. Berbuat baiklah kalian walaupun kepada hewan. Kepada hewan disebut dalam sebuah hadis dari sahabat yang mulia Syaddad bin Aus. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai." Sesungguhnya Allah azza wa jalla mewajibkan kita berbuat baik kepada segala sesuatu. Rasul mengatakan, "Faidha dzabhatum, faahsinu dzibha. Waidha qataltum, faahsinu qitlah. Walyuhidda hadukum syafratahu, walyurih dzabihatahu." Beliau mencontohkan terkait dengan hewan. Lafaz yang pertama itu umum. Allah mewajibkan kita berbuat baik kepada segala sesuatu, itu umum. Tapi pas memberikan contoh terkait dengan hewan, Rasul mengatakan, kalau kamu menyembelih hewan, perbaguslah, perbaikilah tata cara nyembelihnya. Kalau kamu membunuh hewan atau membunuh seseorang dalam kamus yang diizinkan dalam syariat, entah hukum qisas atau yang lainnya, kalau kamu membunuh seseorang, maka perbaikilah cara membunuh. Ketika engkau hendak menyembelih hewan, hendaklah engkau tajamkan parangmu, diasah yang tajam, jangan tumpul, itu menyakitkan, dengan tajam, dan tenangkan hewan yang kamu sembelih. Bayangkan, sampai urusan bab hewan diminta untuk berbuat baik, urusan menyembelih hewan diminta untuk berakhlakul karimah. Itu dibahas panjang oleh para ulama dalam adab-adab menyembelih hewan di bukunya para ulama, di buku fikih-fikihnya para ulama. Di antaranya pisaunya tajam, parangnya tajam, supaya ketika menyembelih langsung putus dua urat yang ada di lehernya sehingga cepat dia mati, enggak menyiksa. Nah, kalau pisaunya tumpul digorak-gorok enggak mati-mati, menyiksa. Diharamkan dalam Islam. Walaupun hewan, ditenangkan hewannya. Ketika mau disembelih, tidak boleh ditendang-tendang, tidak boleh dipukul-pukul, tidak boleh. Ditenang, dibawa, dituntun, atau dipegang, atau digendong, dikasih makan dulu, dikasih minum dulu. Nyembelihnya di tempat yang tersembunyi, jangan di hadapan hewan-hewan yang lainnya, tersembunyi. Ketika mengasah, jangan di mukanya dia, tersembunyi, jangan kelihatan supaya dia jangan shock. Ditenangkan, direbahkan, baca basmalah, itu persyaratan. Baca basmalah dan dengan cepat disembelih di bagian yang cepat mengeluarkan darah. Di bagian lehernya memutuskan dua urat yang besar di sini dan kerongkongannya. Langsung habis. Set, darah akan semakin cepat keluar dan cepat dia mati. Itu secara penelitian tidak sakit. Secara penelitian tidak sakit. Sedikit pun tuh hewan tidak merasakan yang namanya sakit. Set, masuk dia mati. Dan sehat untuk dagingnya, dikarenakan darahnya keluar semuanya. Itu Islam. Ketika kita memelihara hewan, diminta, diwajibkan untuk dikasih makan. Dikasih makan, diopeni, dipelihara, jangan kamu siksa, jangan kamu aniaya. Itu hewan. Nabi kita Muhammad mengatakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, "Udzibati imra'atun fi hirrah." Ada seorang wanita disiksa, diazab karena kucing. La hiya at'amatha, dia tidak ngasih makan kucing tadi. Wala hiya arsalatha ta'kulu min khashashil ardh, tidak boleh dilepaskan sehingga dia bisa makan dari serangga-serangga yang ada di permukaan bumi ini. Disekap, dikerangkeng, dibiarin, enggak dikasih makan, enggak dikasih minum, juga enggak dilepaskan, mati itu kucing. Rasul mengatakan udzibatil mar'ah fi hirrah, disiksa itu perempuan gara-gara kucing tadi. Bayangkan, gara-gara kucing tadi. Itu menggambarkan kita juga harus memiliki akhlak yang mulia hatta kepada hewan. Pelihara burung, jangan cuma disuruh bunyi tok burungnya itu, kasih makan. Pelihara burung di dalam sangkar, enggak dikasih makan, enggak dikasih minum, sampai mati, Anda zalim. Anda berdosa. Bahkan dibahas panjang juga oleh para ulama, sangkarnya bagaimana, apakah perlu dikasih pasangan atau tidak. Dibahas panjang sama mereka. Makanannya harus jelas, minumannya harus jelas, afdol dikasih pasangan supaya jangan menjomblo. Nah, gitu ya. Nah, dikasih pasangan. Itu supaya dia dipelihara dengan tenang. Kalau tidak bisa, lepaskan, biarkan mereka di alam bebas. Itu Islam. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ada seseorang yang dulu dikenal pelacur, mohon maaf, agak kasar bahasanya, tapi menjadi diampuni oleh Allah Azza wa Jalla dikarenakan memberi minum, apa ya kan, memberi minum seekor anjing. Itu juga disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW, dikisahkan dulu di zaman Bani Israel dulu. Ada seorang wanita, mohon maaf, dia pelacur. Kalau dikasih bahasa PSK terlalu lembut, nah, orang jadi enggak jijik sama mereka begitu. Nah, dia seorang pezina. Pelacur. Coba kita bayangkan betapa rendahnya dia, betapa berdosanya dia, betapa hitam kehidupan dia. Dia kehausan. Sampailah di sebuah tempat menemui sumur, ada sumur, dia turun ke bawah, minum airnya. Sehingga dia hilang rasa hausnya. Ketika dia naik menaiki sumur tadi, dia melihat ada seekor anjing. Lidah dia menjulur, mengisap-ngisap tanah di sekitarnya karena sangat kehausan. Dia merasakan seperti yang saya rasakan tadi, haus. Betapa tersisanya dia. Turun lagi, mengambil air dengan sepatunya itu. Nah, sepatunya kan agak tinggi gitu ya. Kok ngerti? Sepatu lah pokoknya, sepatu. Digigit sama mulutnya, kemudian dia naik ke atas, dia minumkan ke anjing tadi. Rasul mengatakan dengan sebab itu Allah ampuni dosa dia. Allah ampuni dosa dia. Luar biasa. Hewan itu, hewan. Apalagi manusia. Apalagi muslim. Maka tentunya barakallahu fikum, lebih-lebih lagi sangat dianjurkan untuk berakhlakul karimah kepada mereka semua. Itu Islam. Dan masing-masing pembahasan tadi ada rinciannya sendiri-sendiri dalam kitab-kitab adab yang ditulis oleh para ulama kita. Dikaji, dipelajari, dan wujudkan dalam muamalah kalian dengan masyarakat supaya interaksi kita betul-betul interaksi berakhlakul karimah. Dan ini akan terwujud sekali lagi kalau poin pertama tercapai. Paham gak? Orang itu bisa berakhlakul karimah dengan benar ketika sebelumnya dia secara pribadi, secara individu, orang yang soleh, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga akhlaknya itu dorongan iman, dorongan takwa, bukan akhlak yang direkayasa, bukan akhlak yang perlu tendensi, bukan, tapi dorongan iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga akhlaknya syar'i. Ini baru konsep pertama. Bimbingan Islam di dalam bermasyarakat. Intinya bermasyarakatlah engkau wahai muslim dengan akhlak Islam, dengan akhlakul karimah yang dibimbingkan oleh Islam. Bisa dibayangkan kalau masing-masing individu masyarakat itu memiliki akhlak yang seperti ini, luar biasa indahnya. Tercipta masyarakat yang masya Allah soleh, masyarakat yang berakhlak, yang beradab, muamalahnya bagus. Wah, saling mencintai, saling menghormati, saling menyayangi. Luar biasa, akan hilang yang namanya perselisihan, yang namanya permusuhan, yang namanya kebencian, tidak ada. Karena masing-masing memberikan akhlak, sehingga tercipta individu yang saleh, keluarga yang baik, orang tua dan anak baik, anak sama orang tua baik, yang tuanya yang muda-muda, yang kecil-kecil, yang kecil-kecil yang muda-muda menghormati yang tua-tua. Para ulama diposisikan sebagai orang yang memiliki keutamaan, para yang tua-tua, para barakallahu fikum, tokoh-tokoh masyarakatnya, para umaroknya ditaruh di tempatnya masing-masing dengan hormat, dengan akhlak yang begitu mulia dari masing-masing kita, akan indah. Apalagi dorongannya iman dan takwa, luar biasa. Lanjut, kok diem? Ana khawatir antum ini terapa ya, Van? Nah, lanjut ini. Itu sesungguhnya yang saya sampaikan ini ya, Van. Itu cuplikan dari sekian banyak bimbingan Islam yang begitu luas. Sekali lagi, masing-masing poin tadi itu panjang penjabarannya. Sehingga camkan baik-baik. Ada waktu sepermacam lagi ya, masya Allah. Tayyib. Prinsip yang kedua terkait dengan apa ini? Bimbingan Islam dalam bermasyarakat. Jonglawon Evan, kita ini tema utamanya menciptakan upaya untuk menciptakan situasi kondusif di tengah-tengah masyarakat. Disebutkan di awal tadi itu merupakan bimbingan Islam, dambaan semua insan, bahkan dambaan para anbiya wal mursalin, perkara yang sangat syar'i. Kita bahas upaya-upayanya. Upayanya yang pertama terkait dengan individu kita masing-masing. Dengan apa ini? Dengan iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jal. Jadilah muslim yang saleh. Yang kedua terkait dengan bimbingan dalam bermasyarakat. Nah, sekarang kita bahas sekarang ini. Yaitu yang pertama, bermasyarakatlah dengan akhlak yang mulia. Tunjukkan akhlak yang mulia, akhlak yang mulia pada semua pihak di tengah-tengah masyarakat. Dari mulai orang tua sampai hewan-hewan yang ada. Barakallah. Prinsip yang kedua, bimbingan yang kedua terkait dengan hubungan bermasyarakat. Ini sesungguhnya penjabaran daripada poin pertama tadi, akhlakul karimah. Jadi penting disampaikan supaya kita memahami detail-detail bimbingan Islam dalam bab ini supaya dipahami dengan baik. Barakallahu fikum. Prinsip yang kedua adalah at-ta'amul ma'an nas hasaba manazilihim. Hasaba manazilihim. Kita berinteraksi dengan masyarakat itu sesuai dengan manzilah mereka masing-masing, kedudukan mereka masing-masing di tengah-tengah masyarakat. Ini yang harus dipahami, terutama untuk anak-anak muda. Masyarakat kita itu tidak satu manzilah, satu kedudukan. Mereka bertingkat-tingkat. Di tengah-tengah masyarakat ada orang yang kaya, ada yang miskin, ada yang pejabat, penguasa, ada yang rakyat, ada yang alim, ada yang awam, jahil. Nah, begitu ya. Ada yang tua, ada yang muda. Ada orang tua, ada anak. Masing-masing memiliki manzilah. Maka interaksi yang benar dalam Islam, kita berinteraksi dengan masing-masing mereka sesuai dengan manzilahnya sendiri-sendiri. dan itu akan dan itu dengan bimbingan akhlak Islam tentunya. Barakallahu fiikum. Ketika kita berinteraksi dengan yang miskin-miskin, yang fakir-fakir, bagaimana caranya? Apakah dihinakan, diabaikan, dikucilkan, atau bagaimana ya Pak? Coba diam. Diapakan yang miskin-miskin ini? Hah? Apa dibuang aja? Hah? Karena ini sampah masyarakat. Na'udzubillah min dzalik. Jangan ada kata-kata seperti itu. Yang miskin, yang fakir, dibantu. Membantu yang miskin, membantu yang fakir, dibantu. Entah dengan zakat mal, dengan zakat fitrah, atau dengan infak dan sedekah, atau dengan hadiah, atau yang lainnya. Yang miskin jangan kamu hina, yang fakir jangan kamu rendahkan. Kamu bantu, kamu angkat mereka. Interaksi dengan yang masih kecil-kecil, yang masih muda-muda di bawahnya kita, apakah dikesampingkan? Masih kecil, masih hijau, apa demikian? Lah, Islam memberikan bimbingan, yang kecil-kecil disayangi, rahmatus saghir disayangi, dicintai, diarahkan, dibimbing, diajari adab. Itu yang masih kecil-kecil. Tidak kemudian dikesampingkan. Hah? Cilik. Tidak demikian. Disayangi. Itu yang dikatakan sama Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengatakan dalam sabdanya, laisa minna malam yarham shaghirana. Bukan termasuk golongan kami, kata Rasul, yang tidak merahmati anak-anak kecil kami, kaum muslimin. Disayangi mereka. Barakallahu'alaikum. Interaksi dengan orang-orang jahil-jahil, yang gak ngerti agama, orang yang menjahil dan awam. Diapakan ya, Pak? Dicemooh gitu. Ini goblok. Apa kayak gitu? Allahul musta'an. Bukan demikian yang namanya berinteraksi. Yang jahil, dikasih ilmu, diajari, diarahkan, dinasihati. Kan begitu. Namanya ta'limul jahil, memberikan ilmu kepada yang masih jahil. Jangan kamu sombong dengan ilmu yang kamu miliki, merasa semuanya di depan kamu orang goblok kabeh. Hati-hati. Diajari para kelas itu. Kan begitu. Sehingga masing-masing itu disikapi dengan sikap yang tepat sesuai dengan mazhab masing-masing. Ketika berjumpa dengan yang lebih tua, dihormati. Ihtiram, harus menghormati yang lebih tua usianya. Jadi bahas sekarang tua usianya. Kamu umurnya masih belasan, ini sudah 50-an, hormat sama yang tua. Dihormati, dimuliakan, diposisikan sebagai orang yang tua. Enggak boleh kemudian kamu sikapi mereka sebagaimana kamu menyikapi teman-teman kamu yang lain yang masih abg-abg itu. Ketemu sama yang tua-tua langsung digini-gini kan apa namanya pundaknya. Ayo Pak, piye to Pak? Oh, Pak, digini-gini kan. Hai Bro, gitu. Loh, astagfirullahaladzim. Ini orang tua. Harus dihormati, dimuliakan, ada etika ketika berbicara, ketika bertingkah laku dengan mereka, ihtiram. Dan itu dalam Islam sangat dianjurkan dan bahkan termasuk memuliakan Allah Azza wa Jalla. Disebut dalam hadis Indah Abi Dawud dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min ijlalillahi ta'ala ikrama dzisyaibatil muslim." Sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah, termasuk mengagungkan Allah engkau menghormati seorang muslim yang telah tua usianya. Jadi bahas semata-mata usia. Apalagi sudah tua usianya, memiliki kedudukan tengah-tengah masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama tengah-tengah masyarakat. Ini lebih-lebih lagi dihormati. Demikian seharusnya. Sehingga dalam berislam, dalam bermuamalah dengan sesama barakallahu fikum, harus berinteraksi dengan mereka sesuaikan dengan posisi mereka masing-masing. Ya, orang tua punya hak, istri punya hak, suami punya hak, anak punya hak, tetangga punya hak, penguasa punya hak, alim punya hak, orang jahil juga punya hak, miskin fakir juga punya hak, anak kecil juga punya hak, semuanya punya hak. Tunaikan haknya mereka masing-masing dengan bimbingan Islam yang mulia tadi. Barakallahu fikum. Dengan ini ya, akan terwujud muamalah yang indah tengah-tengah masyarakat. Tidak ada kesenjangan sosial, karena yang kaya membantu yang miskin, nah, yang muda menghormati yang tua menyayangi yang anak-anak. Sangat indah. Barakallahu fikum. Tidak ada yang namanya perselisihan, perseteruan, permusuhan, pencian. Tidak ada. Masing-masing menyikapi dengan sikap yang tepat di manzilahnya mereka masing-masing. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Jangankan sesama dengan kaum muslimin, non muslim sekalipun. Dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW, ketika beliau berdakwah di masa beliau sebagai Nabi ketika itu, mendakwai orang-orang kafir. Yang didakwai itu ada raja-raja yang kafir ketika itu. Itu bukan dikarenakan kafir itu dihinakan, direndahkan, begitu tidak. Rasulullah SAW memuliakan mereka, memposisikan mereka seperti kondisi mereka sekarang itu. Dia raja, dikatakan raja. Dan dikatakan kafir. Tidak, raja. Anda perhatikan dalam Sahih Bukhari, yang cukup panjang riwayatnya, kisah Nabi kita Muhammad SAW mengirim surat dakwah kepada Heraklius, penguasa Romawi ketika itu, di Syam. Isi suratnya sangat tawadhu, sangat tawadhu. Beliau mengatakan, min Muhammad bin Abdullah. Tidak mengatakan min ar-rasul an-nabi. Min Muhammad bin Abdullah ila Hirakla azimir Rum. Gitu. Dari Muhammad bin Abdullah. Sebut nama. Beliau enggak nyebut posisi sebagai seorang nabi atau seorang rasul. Tetapi tawadhu. Tadi kita menyebut yang didakwai ila Hirakla kepada Heraklius azimir Rum, penguasa Romawi. Begitu, ditaruh di posisinya. Dan itu sangat bagus untuk mengambil hati mereka, supaya dakwah Islam masuk dengan baik tengah-tengah mereka. Itu orang kafir, apalagi yang muslim. Maka tentunya dikasih posisi sesuai dengan keadaannya masing-masing. Kalau antum mendapati tengah-tengah masyarakat ini Pak Lurah, ya Pak Lurah, jangan merasa sok antum jadi orang kaya, Pak Lurahnya diremehkan gitu. Sini Pak Lurah, jenengan itu. Duh, jangan. Posisikan sebagaimana seorang lurah, seorang camat, seorang bupati, seorang gubernur, apalagi seorang presiden. Taruh pada posisinya masing-masing. Muliakan, hormati mereka dengan bimbingan Islam yang sangat mulia. Sehingga yang di bawah ada prinsip interaksinya, yang di atas kita jika demikian. Sehingga intinya adalah hendaklah kita berinteraksi dengan masyarakat kita sesuai dengan manzilahnya masing-masing, kedudukannya masing-masing. Barakallahu fikum. Berikan akhlak Islam kepada mereka sesuai dengan manzilahnya. Allah Ta'ala alam bisawab. Dikarenakan waktunya yang sudah habis dari perjanjian kita, jam 11:30 dihentikan gitu ya. Maka untuk sementara kita sekaras dulu. Insyaallah Ta'ala akan diteruskan kembali pada zuhur nanti. Masih rincian terkait dengan bimbingan Islam dalam bermasyarakat. Baru disebutkan poin yang ketiga, ya, terkait dengan upaya mewujudkan situasi yang kondusif. Poin yang ketiga nanti terkait dengan individu, individu dan bangsanya, individu dan penguasanya. Ini akan disebutkan sehingga bimbingannya sangat menyeluruh terkait dengan kita individu, terkait dengan masyarakat, dan lebih luas lagi terkait dengan berbangsa dan bernegara. Insyaallah akan disebutkan pada zuhur nanti. Sementara cukup. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.